Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Jožetom Dežmanom in Muzejem novejše zgodovine. Tudi danes se bomo obrnili k mednarodnemu posvetu totalitarizmi vprašanja in izzivi, ki je 6. novembra potekal v Muzeju novejše zgodovine. V sodelovanju sta ga pripravila Študijski center za narodno spravo in pa Muzej novejše zgodovine. Tako smo do zdaj že slišali prispevke, ki so jih imeli Jože Dežman, Lovro Šturm, magistrica Andreja Valič, grof Nikolaj Tolstoj, doktorica Tamara Griser-Pečar, dr. Jernej Letner-Černič, dr. Damjan Hančič in magister Renato Podbersič. V današnji oddaji pa boste slišali prispevek Andreja Zorka o mobilizaciji v nemško vojsko. Prispevek Andreja Zorka bo uvedel dr. Matija Ogrin.
Zdaj pa je na vrsti gospod Andrej Zorko, sodelavec oziroma kustos Muzeja za novejšo zgodovino, s temo mobilizacija v nemško vojsko. Gospod Zorko je od leta 2008 predsednik Zveze društev mobiliziranih, prisilno mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko in nam bo zdaj posredoval nekaj spoznanj iz tega svojega pravzaprav področje, za katerega je najbolj kompetenten. Poklicno je sicer sodeloval med drugim v okviru svojega dela v muzeju, tudi pri identifikaciji predmetov z prizorišč povojnih izvensodnih pobojev, predvsem predmetov iz Hude jame. Seveda bi nas o tem marsikaj zanimalo in kolega bo najbolj o tem na drugem mestu poročal ali pisal. Zdaj le pa kot rečeno o mobilizaciji v nemško vojsko. Izvolite.
Pozdrav vsem prisotnim. Naslov mojega prispevka je mobilizacija v nemško vojsko. Kratek naslov. Mogoče je komu čudno, da je to pač vključeno v današnji seminar, ampak mi bomo, oziroma jaz bom zdaj poskušal dokazati nasprotno, se pravi, da tudi ta tema sodi na razpravo o totalitarizmih. Zato je namen tega prispevka dvojen. Se pravi, prvi namen je predstaviti v nemško vojsko mobilizirane Slovence kot žrtve dveh totalitarnih režimov in drugi namen je pa pač opozoriti na problematiko vključevanja te tematike prisilne mobilizacije v uradno slovensko zgodovinopisje. Za uspešno diskusijo o obeh točkah, se pravi, je potrebno najprej opredeliti pojem prisilnega mobiliziranca, se jaz mislim, da večinoma ste seznanjeni s to zadevo, ampak kljub temu, ker tema je zamolčana in se v njej dosti malo ve, se pravi, v slovenski zakonodaji, bom povedal tisto uradno, se pravi, v slovenski zakonodaji je za razliko od titoistične Jugoslavije, kjer so bili mobiliziranci z nekim tihim javnim konsenzom opredeljeni kot švabski vojaki, so priznani mobiliziranci v Sloveniji kot žrtve vojnega nasilja, kar opredeljuje zakon o žrtvah vojnega nasilja iz leta 1995. Se pravi, in po tem zakonu je prisilni mobiliziranec oseba, ki je bila z aktom okupacijskih oblasti prisilno mobilizirana v redne vojaške enote okupatorja, razen če je pridobila častniški čin ali če je bila pripadnik fašistične oziroma nacistične stranke ali njenih enot. Kot sem že rekel, prvi namen, se pravi mojega prispevka, je opredeliti prisilne mobilizirance kot žrtve dveh totalitarnih režimov. Tukaj je treba povedati, da od vseh udeležencev druge svetovne vojne, se pravi od vseh skupin, ki nekako nastopajo v drugi svetovni vojni, imamo skupino, se pravi civilistov, tistih, ki niso bili vključeni v nobene te specifične skupine, potem imamo žrtve vojnega nasilja, to veste, so pač taboriščniki, begunci, interniranci, izgnanci in tako naprej, in pa potem imamo še tretjo skupino, to so pa borci, bodi si revolucionarne ali pa protirevolucionarne strani, in od vseh teh skupin lahko, mislim, da samo prisilne mobilizirance v nemško vojsko res opredelimo kot žrtve obeh totalitarnih režimov. Sicer drži dejstvo, da niso bili izpostavljeni taki stopni nasilja kot naprimer taboriščniki pod nacionalsocializmom ali pa kod domobranci potem kasneje pod komunizmom, vendar pa je bil teror do mobilizirancev, se pravi na neki intersubjektivni ravni popolnoma enak. Ker cel spektar teh nasilnih dejanj nad njimi sega vse od zastraševanj pa do fizičnih likvidacij. Zdaj, če se najprej posvetimo, se pravi nacionalsocializmu. Že sama uvedba mobilizacije v nemško vojsko je bila tako protipravna kot prisilna. Protipravnost, se pravi tega dejanja, je v svojem tekstu dobro opredelil mednarodni pravnik dr. Danilo Türk, ki je danes predsednik naše države. On je napisal en tekst na to temo, se pravi z naslovom Mobilizacija Slovencev in mednarodno pravo. Nemci so na spodnem Štajerskem in pa na zasedenih območjih Koroške in Krajinske, to je današnja Gorenjska, so uvedli oziroma so prebivalstvo protipravno podelili državljanstvo, ker tega ne bi smeli storiti, se pravi po teh mednarodnih, po mednarodnem pravu, ker pač ozemlje ni bilo po mirovni konferenci nikoli priključeno nemškemu rajhu in so to državljanstvo uvedli protipravno in že za samo to uvedbo državljanstva je bil nekako namen uvesti tudi delovno in pa vojaško obveznost do pač dela prebivalstva. Tako je bila tudi ta mobilizacija v nemško vojsko nezakonita in v nasprotju z mednarodnim pravom, se pravi konkretno je pomenila kršitev 23. člena Haškega pravilnika, to je dodatek k 4. Haški konvenciji iz leta 1907, ki določa, da okupator ne sme v svoje formacije pač mobilizirati državljanov sovražne države za boj proti lastni državi. Tukaj se sicer pojavijo potem neka vprašanja, ali bi jih smel uporabiti proti tretji državi, ne, in pa ali ni vojskovanje proti neki zaveznici, ne pomeni istega kot pač vojskovanje proti lastni državi, ker vemo, da te mobiliziranci, ki so bili mobilizirani pač v nemško vojsko, se niso borili direktno proti Jugoslaviji, ampak so se večinoma borili na drugih frontah, od Severne Afrike do Zahodne fronte, do veliko na vzhodni fronti. O tem potem govori ženevsko pravo, konkretno 51. člen 4. ženevske konvencije, ki je pa povojnega datuma, ki izrecno pravi, da se tudi tega ne sme, ampak po mnenju dr. Türka lahko s pomočjo Martensove klauzule že ta 51. člen tudi uporabimo, se pravi pri tolmačenju tistega 23. člena Haškega pravilnika. Tako da po pravni poti, se pravi, je bila mobilizacija, je bila v nemško vojsko, je bila protipravna in pa bila je prisilna. Zdaj, zakaj ta pojem prisilna toliko poudarjamo oziroma nekomu bo tudi to čudno zvenelo, ker mi vemo, da vsaka mobilizacija nekako implicira prisilo. Se pravi, vsaka mobilizacija je prisilna. Kdorkoli je bil v vojski, ve, da tudi v vojsko ni šel rat, ampak da je pač mogel iti v vojsko. Ampak ta pojem mi pač poudarjamo zaradi okoliščin, v katerih je bilo to izvedeno, ker vemo, da so bili te mobiliziranci pač mobilizirani v času vojne in poslani direktno na najbolj krvava evropska bojišča in to v boju za tuje interese. To stopnjo prisile še povečuje grožnja, ki je pač visela nad njimi, to je bila grožnja z izselitvijo celotnih družin. Se pravi, če se nekdo ne bi odzval mobilizaciji, bi to avtomatsko pomenilo izselitev družine iz, se pravi, iz domovine, iz spodne Štajerske ali pa z Gorenjske, bodi si v Srbijo, bodi si v Nemčijo ali pa bodi si v neka taborišča. Potem sem tukaj, mi običajno prisilno mobilizacijo tolmačimo tistih, ki se s tem ukvarjamo, se pravi, jo nekako predstavljamo po pojavnih oblikah, ki so se že do danes nekako uveljavile. Prvi je o tem pisal dr. Marjan Žnidarič in te pojavne oblike so nekako uveljavljene. Mi običajno predstavljamo potem dogodke in pa procese znotraj teh posameznih pojavnih oblik. To delamo nekako opisno, ampak danes jaz nekako to predstavljam zaradi pač naslova današnjega posveta, skozi ta fokus, se pravi skozi fokus totalitarnih režimov in iz celega tega korpusa sem pač potegnil tiste točke, kjer se najbolj kažejo akti terorja totalitarnih režimov nad mobiliziranci. Se pravi, za prvi ta to točko sem opredelil že sam način oziroma uvedbe mobilizacije. Potem drug tak akt terorja se je kazal v obliki nekaterih transportov. Tam je bilo čist manifestativno, se pravi, prvi transporti iz spodne Štajerske leta 1942 na začetku poletja so potekali v velikem pompu in v spremstvu vojaške godbe oddelkov Hitlerjugenda oziroma Deutsche Jugenda, potem bili so prisotni vojaški in pa politični funkcionarji. To je nekako bilo z velikim pompom in je bilo predstavljeno kot nek prostovoljni odhod v vojsko. Kasneje, sploh pa za Gorenjsko, je pa značilno, da so ljudi oziroma te mobilizirance, fante in može, vodili, praktično so bili oni deportirani v nemško vojsko. Ko so jih zbrali, jih je obkolila policija, jih je odpeljala na železniško postajo, jih je zaklenila v živinske vagone in so jih od tam pač peljali v nemško vojsko. To bi bil nek tak drug ta akt terorizma, se pravi. Potem zločin je pomenila tudi že sama napotitev v prve bojne linije in pa žrtvovanje za Rajh. Med mobiliziranci je bil uveljavljen izraz, pa tudi njihovi potomci se tako dostkrat pogovarjali, da so bili poslani kot kanon futer na vzhodno fronto. To čisto, ta trditev čisto ne zdrži, ker v bistvu mobiliziranci, če mi nekako naredimo analizo vključenosti v različne enote in na različne fronte, se pravi, ni res, da so bili vsi na vzhodni fronti, je pa res, da so bili žrtvovani za Rajh. In tudi to je bil akt terorja nacionalsocialističnega režima nad prisilnimi mobiliziranci v nemško vojsko. Na ta način je življenje izgubilo več tisoč ljudi. V okviru projekta, ki ga izvajajo pri Inštitutu za novejšo zgodovino, se pravi, to je projekt žrtve vojne in revolucije, so zbrali imena 7718 padlih Slovencev v nemški vojski. To so bili delni rezultati, ki so bili predstavljeni leta 2004 ali 2005, nisem zdaj čisto siguren, v zborniku, ki ga je izdal Državni svet in pa Inštitut za novejšo zgodovino. Moram pa povedati, da po nekih neuradnih podatkih so mi tam kolegice povedale, ko so začele na terenu preiskovati ozemlje, se pravi okrožja Celje, se je ta številka povečala na približno 11.900 padlih v nemški vojski. Mi pa nekako predvidevamo po ocenah, ocenjujemo, bom rekel, da je bilo padlih v nemški vojski Slovencev okoli 15.000. Tako da to ni malo, 15.000 ljudi žrtvovanih za Rajh. Potem naslednja taka točka, v kateri se je manifestiral teror tega nacionalsocialističnega režima, je bil teror nad dezerterji in pa nad saboterji. Vemo, da je dezerterje je čakala smrt, se pravi smrtna kazen, oblika izvedbe je pa bilo v velikih primerih obglavljanje. Se pravi obglavljanje, bodi si streljanje, bodi si obglavljanje, o tem je tudi pisal dr. Žnidarič, zato jaz tukaj ne bi na široko, lahko v literaturi najdete. Ja. Potem druga zadeva je komunizem, se pravi komunizem, te akti terorja v komunizmu. Prvič so se mobiliziranci seveda srečali s komunizmom na vzhodni fronti, se pravi stalinizmom, ko so padli v rusko vojno ujetništvo, kjer jih je čakalo od fizičnih likvidacij do potem stradanja, sestradanja, suženskega dela in tako naprej. Potem pa v domovini s titoizmom. Osnovna taka zadeva, ki sem jo že omenil, je, da so bili stigmatizirani z oznako švabski vojaki. To je bila javna zadeva. Potem pa, ko so se vračali, so bili izpostavljeni tudi fizičnim likvidacijam, sicer ne načrtnemu genocidu, tako kot na primer domobranci, ampak tudi obstajajo primeri in imamo tudi določena pričevanja in pa določene zapiske, da so tudi mobiliziranci bili žrtve izvensodnih pobojev po vojnih. Potem kasneje pa seveda težave s pridobitvijo službe, potem težave s šolanjem in pa zasliševanja na OZNI in pa ta psihoteror, ki je trajal nekako tam do v 60. leta. Posebna kategorija so tukaj pomenijo invalidi v nemško vojsko, ki so bili deležni najhujše diskriminacije, niso imeli nobenih ugodnosti, niso jih priznavali kot žrtve vojne oziroma kot vojne invalide. Tudi tale Ciril Ribičič, imam tukaj sicer zapisano, ampak ni časa, se pravi, on je dal konkretna navodila, da tudi ne smejo od Nemčije zahtevati invalidnine, ker bi v tem primeru bili postavljeni v privilegiran položaj naprem invalidom NOB-a, zato Jugoslavija tega ni dovolila, to se je dovolilo šele v kasnejših letih. Mogoče bi pa omenil, da tudi še danes invalidi iz nemške vojske, kljub temu, da je izbruhnila demokracija že pred tolikimi leti, se pravi, še danes invalidi iz nemške vojske tudi v Republiki Sloveniji niso priznani kot vojni invalidi. Imajo pa ta status v Zvezni republiki Nemčije. Potem druga zadeva, bom čist kratek, se pravi, je pa umeščanje tematike prisilne mobilizacije v slovensko zgodovino pisje. Tukaj je velik problem. Zakaj? Ker naši projekti, se pravi, naše raziskave, ki obdelujejo to področje, nimajo ustrezne, bom rekel, politične podpore. Tako kot jo imajo projekti, ki govorijo bodi si o revoluciji ali v kontrarevoluciji, vsi vemo zakaj, te projekti take podpore nimajo. Isto stanje vlada v Evropi, ker mi smo skušali leta 2005 prijaviti en mednarodni projekt in nikako nismo mogli dobiti zunanjih sodelavcev. Bil je ta projekt označen za zelo dobrega, za odličnega, ampak ko pa smo iskali po Evropi konkretne partnerje, so se pa vsi izogibali tej zadevi. Tako da zadeva ostaja nekako, raziskovanje teh zadev ostaja v rokah organizacij mobilizirancev samih in pa v rokah nekaterih entuzijastov, ki se kljub vsem oviram lotevajo raziskav prisilne mobilizacije. Nekakšni uspehi so, izšlo je okoli 20 knjig na temo prisilne mobilizacije, se pravi, to so delno memoarske, delno strokovne knjige. Veliko je pa tudi šlo še zaradi spominov samih mobilizirancev. Potem bilo je nekaj razstav po muzejih, občasnih razstav na to temo, na univerzah prijavljenih nekaj diplomskih nalog in pa na univerzi v Mariboru tudi ena magisterska naloga na to temo. Največja sramota, to je pa še čist zadnja stvar, se pravi, največja sramota, ki jo jaz poudarjam, se pravi, je pa to, da kljub vsem tem zadevam, ki sem zdaj čist nakratko povedal, še vedno ne vemo, kolikšne število bilo mobiliziranih v nemško vojsko. In te ocene, razpolagamo samo z ocenami, in te ocene se gibljajo od zelo preniske številke, se pravi, to je 25.000 mobiliziranih v nemško vojsko, pa vse do 90.000. Nekako najbolj realna ocena, ki smo jo spet dobili na podlagi nekaterih pač parcialnih raziskav, ne bi bila okrog 70 do 80 tisoč mobiliziranih, Moram pa povedati, da se v tem muzeju trenutno že 3 leta teče pač nek projekt, skušamo narediti bazo podatkov in skušamo zbrati poimensko te mobilizirance, da bi se približali temu številu. Obdelali smo že večino virov, se pravi, ki so na voljo v Republiki Sloveniji. Moram pa zopet povedati, da žal pa nikakor ne moramo spostaviti sodelovanja z inštitucijami v Nemčiji, ki pa te podatke imajo, se pravi, ki imajo podatke za vse posameznike, ampak zopet je tukaj neka tiha blokada in nikakor ne moramo vzpostaviti teh kontaktov.
Toliko za danes v oddaji Moja zgodba, v kateri smo se ozrli na mednarodni posvet totalitarizmi, vprašanja in izzivi, ki je 6. novembra potekal v Muzeju novejše zgodovine. Prihodnji teden pa vas vabim, da prisluhnete prispevku vodje policijske akcije Sprava Pavlu Jamniku, ki bo spregovoril na temo Zavedanje zločina.